Ευχαριστούμε τον Θεό που μας δίνει την ευκαιρία για μία ακόμα φορά να σταθούμε στο Λόγο Του και να μελετήσουμε τις αλήθειες τις δικές Του. Τον τελευταίο καιρό, όπως θα θυμάστε, μελετούμε τμήματα από την Καινή Διαθήκη όπου γίνεται Λόγος για τον Ιησού Χριστό όπως είναι τώρα, όπως είναι μέσα στη δόξα Του. Και ένα από τα τμήματα αυτά τα οποία θα μελετήσουμε σήμερα αναφέρεται στον Ιησού Χριστό ως σωτήρα με περίσσια χάρη. Το θέμα μας λοιπόν σήμερα είναι σωτήρας με περίσσια χάρη. Και θα αρχίσουμε από την πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, το πρώτο κεφάλαιο, να μελετήσουμε τα χωρία 12 έως 17. Στο χωρίο 12 ο Απόστολος Παύλος γράφει «Χάριν έχω το ενδυναμώσαντί με Χριστό Ιησού το Κυρίο ημών». Χάριν έχω. Η λέξη χάρη στα αρχαία ελληνικά έχει δύο σημασίες. Έχει πολλές σημασίες, αλλά δύο είναι οι κυριότερες και αυτές που επαναλαμβάνονται μέσα στην Καινή Διαθήκη. Η μία έννοια είναι η εύνοια, η ευεργεσία, η δωρεά, το δώρο που κάνει κανείς σε κάποιον, ιδιαίτερα ένα δώρο το οποίο δεν το αξίζει. Η άλλη έννοια είναι η ανταπόκριση σε αυτήν την εύνοια, σε αυτή την ευεργεσία, άρα σημαίνει ευγνωμοσύνη. Και εδώ έτσι αρχίζει ο Απόστολος Παύλος όταν λέει «Χάριν έχω το ενδυναμώσαντί με Χριστό Ιησού», λέει «Ευχαριστώ τον Θεό». Είμαι ευγνώμων στον Κύριό μου τον Ιησού Χριστό. Είμαι ευγνώμων γιατί μου έδωσε δύναμη, στον Ιησού Χριστό που μου έδωσε δύναμη, και θυμάστε ότι στην επιστολή προς Φιλιππησίους το 4.13 θα πει «Μπορώ να κάνω τα πάντα μαζί με τον Ιησού Χριστό που με ενδυναμώνει. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με». Ευχαριστώ λοιπόν τον Ιησού Χριστό, λέει, που με δυνάμωσε, ότι πιστών με ηγήσατο θέμενος εις διακονία. Τον ευχαριστώ. Είμαι ευγνώμων στον Κύριο τον Ιησού Χριστό γιατί με θεώρησε αξιόπιστο. Θυμάστε ότι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο δεύτερο κεφάλαιο λέει καθώς μιλούσε ο Ιησούς Χριστός πολλοί επίστευσαν σε Αυτόν. Αλλά λέει ο Ιησούς ουκ επίστευεν αυτής. Έτσι, αυτοί πίστεψαν σε Αυτόν, αλλά ο Ιησούς Χριστός δεν τους πίστευε, ίσον δεν τους εμπιστευόταν. Επομένως, πιστός στην πραγματικότητα δεν είναι ο άνθρωπος που απλώς πιστεύει στον Χριστό. Είναι αυτός τον οποίο ο Χριστός μπορεί να εμπιστευτεί. Και εδώ γι' αυτό ακριβώς ο Απόστολος Παύλος ευχαριστεί τον Θεό. «Με θεώρησε, λέει, πιστό, με θεώρησε αξιόπιστο». Και με έβαλε στην διακονία, με έβαλε να υπηρετήσω στο έργο του. Στις πράξεις των Αποστόλων, στο ένατο κεφάλαιο, το οποίο περιγράφει την επιστροφή του Σαύλου, του μετέπειτα Αποστόλου Παύλου, στον Ιησού Χριστό, ο Θεός μιλάει σε έναν δικό του άνθρωπο, τον Ανανία, καθώς ο Σαύλος έχει τυφλωθεί από το φως που είδε στον δρόμο της Δαμασκού. Και όταν ο Θεός μιλάει σε αυτόν τον δικό του πιστό, τον Ανανία, και του λέει πήγαινε να βρεις τον Σαύλο από την Ταρσό, ο Ανανίας λέει μα Κύριε αυτός καταδίωκε την εκκλησία σου, πώς θα πάω να τον βρω, πώς θα πάω να τον φροντίσω. Πράξεις 9.15 είπεν δε προς αυτόν ο Κύριος πορεύου ότι σκεύος εκλογής εστίν μη ούτως. Πήγαινε του λέει, γιατί αυτός είναι ένα σκεύος το οποίο εγώ διάλεξα. Είναι σκεύος εκλογής. Γιατί θα βαστάξει το όνομά μου μπροστά σε έθνη και μπροστά σε βασιλιάδες και μπροστά στους ιούς του Ισραήλ. Επομένως ο Θεός έβλεπε σε αυτόν τον διώκτη, σε αυτόν τον Σαύλο, ο οποίος μόλις είχε μετανοήσει, έβλεπε κάποιον ο οποίος θα στεκότανε μπροστά σε βασιλιάδες, μπροστά σε εθνικούς και σε Ισραηλίτες και θα έφερνε τη μαρτυρία του ονόματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Βλέπετε, έχει σημασία το γεγονός ότι ο Θεός δεν μας βλέπει, δεν σε βλέπει όπως είσαι, αλλά σε βλέπει και με βλέπει με βάση τα σχέδια που έχει για σένα, για το μέλλον, ακόμα και για την αιωνιότητα. Επομένως, εάν αισθάνεσαι αδύναμος, αν αισθάνεσαι ότι δεν αξίζεις, εάν αισθάνεσαι ανασφαλής, σκέψου το εξής. Ο Θεός δεν με βλέπει όπως είμαι. Ο Θεός με βλέπει όπως θα γίνω. Ο Θεός με βλέπει όπως θα γίνω με τη χάρη Του, με την αγάπη Του, με την δύναμη που θα μου δώσει, με την διακονία που θα με αναθέσει. Επομένως, έτσι ο Θεός με βλέπει και είναι καλό να αρχίσω και εγώ να βλέπω τον εαυτό μου με αυτήν την προοπτική, γιατί ξέρετε, ζούμε μέσα σε έναν κόσμο εγωιστικό όπου όλοι θέλουν να μας υποτιμήσουν, όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να αισθανθούν αυτοί καλύτεροι και ανώτεροι από μας. Επομένως, όταν αισθάνεσαι ότι οι άλλοι σε υποτιμούν, να θυμάσαι, υπάρχει κάποιος που δεν σε υποτιμά, αλλά σε βλέπει στο μέγιστο των δυνατοτήτων σου. Τι είναι εκείνη τη στιγμή ο Απόστολος Παύλος όταν ο Θεός μιλάει? Είναι ένας άνθρωπος που μόλις έχει μετανοήσει, μόλις έχει επιστρέψει στον Χριστό, θα λέγαμε είναι νέος πιστός, και ο Θεός τι λέει? Είναι ένα σκεύος εκλογής, θα σταθεί μπροστά σε βασιλιάδες να φέρει το μήνυμα το δικό μου. Πιστών με ηγίσα το θέμενος εις διακονίαν, το πρώτερον όντα βλάσφημον και διώκτην και υβριστήν. Λέει, με θεώρησε αξιόπιστο και με έβαλε να διακονήσω, να υπηρετήσω τα σχέδιά του ο Θεός, ενώ προηγουμένως ήμουν αβλάσφημος, ήμουν διώκτης, καταδίωκα την Εκκλησία του Χριστού και ήμουν υβριστής, επομένως ήμουν αλαζόνας, ο οποίος συμπεριφερόταν με τρόπο προσβλητικό για τους άλλους. Και πραγματικά αυτό διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων στο 8.3, ότι ο Σαύλος ελιμένετο, λέει, την Εκκλησίαν, κατά τους οίκους εισπορευόμενος. Έτσι, κατέστρεφε, προσπαθούσε να καταστρέψει την Εκκλησία, έμπαινε μέσα στα σπίτια, είχαν οι άνθρωποι κατοίκων συναθρήσεις και ξαφνικά έμπαινε μέσα στο σπίτι, εισέβαλε μέσα στο σπίτι, σύρονται άνδρας και γυναίκας παρεδίδου εις φυλακήν. Έπαιρνε λοιπόν άνδρες και γυναίκες και μάλιστα θυμάστε είχε τόσο ζήλο ώστε δεν του έφτανε να κυνηγήσει τους πιστούς στην Ιερουσαλήμ, αλλά ζήτησε έγγραφα από τους αρχιερείς να πάει και στη Δαμασκό να κυνηγήσει και εκεί τους πιστούς του Ιησού Χριστού. Και στον δρόμο της Δαμασκού ήταν που τον βρήκε ο Κύριος. Και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος αργότερα κάνει αναφορά σε αυτήν του τη ζωή στην επιστολή προς Γαλάτα στο 1.13. Λέει, έχετε ακούσει ποια ήταν η αναστροφή μου εν το Ιουδαϊσμό, ποια ήταν η συμπεριφορά μου, ο τρόπος ζωής μου στον Ιουδαϊσμό, ότι καθ' υπερβολήν εδίωκον την Εκκλησίαν του Θεού και επόρθουν αυτήν. Με τρόπο υπερβολικό λοιπόν, όχι απλώς δίωκα, αλλά καθ' υπερβολήν, λέει, με τρόπο υπερβολικό δίωκα την Εκκλησία του Χριστού. Αλλά η λεήθην συνεχίζει στην 1η Τιμόθεων 1.13 ότι αγνών επίησα εν απιστία. Αλλά ο Θεός με ελέησε γιατί είδε ότι δεν ήξερα. Το έκανα ό,τι έκανα από άγνοια. Είχα ζήλο Θεού, αλλά είχα άγνοια. Και δεν πίστευα. Αγνών επίησα εν απιστία. Και είναι θαυμαστό το γεγονός ότι ο Θεός συμπαθεί την άγνοιά μας και δείχνει έλεος την άγνοιά μας. Όταν ο Απόστολος Παύλος μιλάει στους Αθηναίους αργότερα, στο 17ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, στο χωρίο 30, λέει, τους χρόνους της αγνίας υπεριδών ο Θεός. Ο Θεός, λέει, ξεπέρασε, δεν κοιτάει πια, άφησε πίσω τους χρόνους της άγνοιας και παραγγέλει τώρα σε κάθε έναν να μετανοήσει. Επομένως, τον καιρό της άγνοιας, ό,τι έκανες τον καιρό που δεν ήξερες, ο Θεός το αφήνει πίσω σου. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ανοίγει καινούριους δρόμους. Ανοίγει καινούριους δρόμους ζωής, ανοίγει καινούριους δρόμους διακονίας και σβήνει το παρελθόν. Ό,τι έκανες, ό,τι έκανα, τον καιρό που δεν ξέραμε, ο Θεός το σβήνει και σου λέει, τώρα όμως που έμαθες, προχώρα μπροστά. Προχώρα με βάση αυτό που έμαθες. Ελεήθηκα λοιπόν, λέει, γιατί ό,τι έκανα το έκανα σε απιστία και σε άγνοια. Χωρίο 14, υπέρ επλεώνασεν δε η χάρις του Κυρίου ημών με τα πίστεως και αγάπης της εν Χριστώ Ιησού. Υπέρ επλεώνασε η χάρις. Η χάρη λοιπόν περίσεψε. Και όχι μόνο περίσεψε, αλλά υπέρ περίσεψε. Υπέρ πλεώνασε η χάρις. Επομένως, η χάρη του Θεού, δηλαδή η εύνοια του Θεού, η ευεργεσία του Θεού, το δώρο που μας δίνει ο Θεός ενώ δεν το αξίζουμε, είναι περίσσιο, περισσεύει, ξεπερνάει τις δικές μας αμαρτίες, ξεπερνάει τις δικές μας ελλείψεις, ξεπερνάει τα δικά μας φάλματα, ξεπερνάει τις δικές μας αδυναμίες και έρχεται και τα καλύπτει. Υπερεπλεώνασεν η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού στους Ρωμαίους 5:20 θα πει ουδέ επλεώνασεν η αμαρτία, υπερεπερίσευσεν η χάρις. Υπερεπλεώνασε στο ένα, υπερεπερίσευσε στο άλλο και τα δύο έχουν το ίδιο νόημα. Εκεί λέει που περίσεψε η αμαρτία, με άλλα λόγια εκεί που βλέπεις ότι υπάρχει πολλή αμαρτία και λες εδώ μπορεί ο Θεός να κάνει κάτι. Η απάντηση είναι βεβαίως και μπορεί να κάνει. Επομένως δεν υπάρχει άνθρωπος όσο βαθιά και αν έχει πέσει στην αμαρτία που να μην μπορεί ο Χριστός με τη χάρη του να τον ελκύσει, να τον βγάλει από την κατάσταση αυτή και να τον φέρει σε μια καινούργια ζωή, να τον φέρει σε σωτηρία, να τον φέρει σε μια καινούργια ζωντανή σχέση με τον Θεό. Επομένως όταν βρίσκεσαι μπροστά σε ανθρώπους που έχουν πέσει βαθιά στην αμαρτία και τους μιλάς για τον Χριστό, ποτέ μην πεις μέσα σου «Μα αυτός τώρα πού να καταλάβει, πού να ακούσει, έτσι πως είναι, σε αυτό το χάλι που είναι, τόσο χαμηλά που έχει πέσει», μην το λες ποτέ. Εκεί που η αμαρτία περίσεψε, η χάρη του Θεού περίσεψε ακόμα περισσότερο. Και βλέπετε εδώ πέρα, πήρε έναν άνθρωπο ο οποίος κυνηγούσε την Εκκλησία του Θεού. Έτσι έμπαινε μέσα στα σπίτια και οι άνθρωποι είχαν συνάθρηση και την ώρα της συνάθρησης έμπαινε μέσα στα σπίτια και τους έπαιρνε να τους πάει στη φυλακή. Κι όμως η χάρη του Θεού περίσεψε και αυτόν τον άνθρωπο τον λύτρωσε, τον κάλεσε και τον έκανε τον Απόστολο των Εθνών, τον Απόστολο Παύλο, τον οποίο γνωρίζουμε. Αυτό το υπερεπλεώνασεν η χάρη το σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος έχει γράψει ένα υπόμνημα στην προς Τιμόθεον επιστολήν πρώτην, ένα υπόμνημα σε 18 ομιλίες, στην τρίτη από τις ομιλίες αυτές, σχολιάζοντας ακριβώς αυτό το υπερεπλεώνασεν, λέει «Ου γάρ της επιρτημένης ημάς δίκης μόνης απείλαξεν ο Θεός». Ο Θεός λέει «Δεν μας απάλαξε απλώς από την καταδίκη η οποία κρεμόταν πάνω από τα κεφάλια μας, αλλά και δικαίους επίησε, αλλά μας έκανε και δίκαιους». Και ιούς και αδελφούς και φίλους και κληρονόμους και συγκληρονόμους. Όχι μονάχα μας απάλλαξε λέει από την καταδίκη, αλλά μας έκανε και ιούς και αδελφούς και φίλους και κληρονόμους και συγκληρονόμους. Δια τούτο φυσίν υπερεπλεώνασεν η χάρις. Γι' αυτό λέει το λέει ότι η χάρη υπερεπλεώνασεν. Δηλώνω ότι υπερεύει και τον έλεον τα δώρα. Δηλώνοντας ότι τα δώρα που μας έδωσε ο Θεός ξεπερνούν τη συμπόνια. Ταύτα γαρ ουκ ελεούντος εστίν, αλλά φιλούντος και σφόδρα αγαπώντος. Γιατί όλα αυτά τα δώρα δεν είναι δώρα κάποιου που απλώς συμπονά. Δεν είναι ότι σε συμπόνεσαι και σου έδωσε όλα αυτά. Αλλά δείχνει φιλική διάθεση και μάλιστα σφόδρα αγαπώντος. Και μάλιστα σε αγαπάει και σε αγαπάει πάρα πολύ. Και λίγο παρακάτω λέει «Και ούχ απλώς είπεν επλεώνασεν η χάρις», και δεν είπε απλώς πλεώνασε η χάρις, αλλά υπερεπλεώνασε. Έτσι, έβαλε και το υπέρ μπροστά, υπερεπλεώνασε. «Και γάρ όντως υπερεπλεώνασε των μυρίων κολάσεων αξίους, τούτους εις υιοθεσίαν αγαγούσα εξέφνης». Και βέβαια λέει υπερεπλεώνασε η χάρη, ανθρώπους που ήτανε άξιοι για μύριες τιμωρίες, τους πήρε και τους έφερε σε υιοθεσία, τους έκανε παιδιά του Θεού. Με υιοθεσία μας έκανε παιδιά του Θεού με την υιοθεσία του εν Χριστώ Ιησού, ενώ μας άξιζε τιμωρία. Περίσευμα λοιπόν της χάρης, πλεώνασμα της χάρης, υπέρε πλεώνασεν η χάρης, υπέρε περίσευσεν η χάρης. Συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος στο χωρίο 15, πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Αυτό που θα σας πω είναι, λέει, ένας αξιόπιστος λόγος. Και αξίζει να τον αποδεχτούν, να τον πιστέψουν, να τον αποδεχτούν όλοι οι άνθρωποι, ότι Χριστός Ιησούς ήλθεν εις τον κόσμο αμαρτωλούς σώσε. Ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει αμαρτωλούς. Βλέπετε, όσο ο Ιησούς Χριστός διακονούσε στη γη, αυτό ήταν το πρόβλημα των Φαρισαίων γύρω του. Έκανε παρέα με ανθρώπους αμαρτωλούς. Ξέρετε, η λέξη αμαρτωλός στα Ευαγγέλια δηλώνει ανθρώπους που είχαν αποφασίσει ότι δεν τους νοιάζει τι λέει ο Λόγος του Θεού, τι λέει ο Νόμος του Θεού, αποφάσιζαν να ζήσουν τη ζωή τους όπως ήθελαν. Γι' αυτό ο Χριστός λέει, δεν ήρθα να καλέσω δικαίους. Ο όρος ήταν δίκαιοι και αμαρτωλοί. Δίκαιοι ονομάζονταν οι άνθρωποι που είχαν αποφασίσει να ζήσουν όσο μπορούσαν σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Αμαρτωλούς ονόμαζαν αυτούς που δεν νοιάζονταν για το τι λέει ο νόμος του Θεού. Γι' αυτό έρχεται ο Χριστός και λέει, δεν ήρθα να καλέσω δικαίους, αλλά ήρθα να καλέσω αμαρτωλούς σε μετάνοια. Στο Λουκάς 15:2 λέει, διεγόγγιζον οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς. Μουρμούριζαν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς και έλεγαν ότι ούτως αμαρτωλούς προσδέχεται και συναισθεί αυτής. Αυτός, λέει, δέχεται κοντά του ανθρώπους αμαρτωλούς, ανθρώπους δηλαδή που δεν νοιάζονται να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, και κάθεται και τρώει μαζί τους. Μα είναι δυνατόν, είναι δυνατόν αυτός ο διδάσκαλος του Ισραήλ να ζει και να κάνει παρέα μαζί με ανθρώπους αμαρτωλούς? Και γι' αυτό ο Χριστός είπε στο Λουκάς 19:10, ήλθεν ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το απολωλός. Ο Υιός του ανθρώπου, ο Ιησούς Χριστός, ήρθε να ζητήσει, να αναζητήσει, να ψάξει, να βρει το απολωλός. Αυτό το πρόβατο που χάθηκε λοιπόν, αυτό το οποίο είναι μακριά, έχει φύγει από το κοπάδι, γι' αυτό νοιάζεται ο Κύριος και θέλει να φέρει πίσω το πρόβατο το χαμένο, θέλει να το αναζητήσει, να το σώσει. Να το σώσει από τι? Να μας σώσει από τι? Βλέπετε, χρησιμοποιούμε τη λέξη σώζω, σωτήρας. Να μας σώσει από μια αιωνιότητα μακριά από τον Θεό. Βλέπετε, ο Θεός μας έπλασε για να ζήσουμε μια αιωνιότητα μαζί Του. Γι' αυτό είμαστε πλασμένοι. Είμαστε πλασμένοι για να ζούμε παρέα με τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος αποφάσισε να γυρίσει την πλάτη του στον Θεό, ο πρώτος άνθρωπος ακόμα, ο Αδάμ και η Εύα, οι πρωτόπλαστοι, όταν αποφάσισαν να μην ακούσουν την εντολή του Θεού, αλλά να πιστούν σε αυτά που τους έλεγε το φίδι, τότε η σχέση με τον Θεό διακόπηκε και ο κίνδυνος ήτανε να περάσει ο άνθρωπος μία ολόκληρη αιωνιότητα μακριά από την παρουσία του Θεού. Και ο Χριστός από αυτό ήρθε να μας σώσει. Να μας σώσει από μία ζωή αιώνια μακριά από την παρουσία του Θεού. Είναι αυτό που η Αγία Γραφή ονομάζει κόλαση. Τι είναι η κόλαση? Η λέξη κόλαση σημαίνει τιμωρία. Αλλά η ουσία της κόλασης είναι ζωή μακριά από τον Θεό. Ζωή μακριά από την αγάπη του Θεού. Επομένως, ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει αμαρτωλούς. Και ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει, «Ον πρώτος ημί εγώ». Ήρθε να σώσει αμαρτωλούς και ο πρώτος από τους αμαρτωλούς είμαι εγώ. Είναι πολύ ενδιαφέρον, ξέρετε, το γεγονός ότι ο Απόστολος Παύλος το λέει αυτό προς το τέλος της ζωής του. Βρισκόμαστε γύρω στο 67 μετά Χριστόν όταν γράφεται αυτή η επιστολή, και όταν διαβάζουμε με χρονολογική σειρά τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, παρακολουθούμε μία πορεία ταπεινοφροσύνης. Στην 1η Κορινθίους 15:9, η 1η Κορινθίους είναι επιστολή που γράφεται γύρω στο 56 μετά Χριστόν, λέει, «Εγώ γαριμί ο ελάχιστος των Αποστόλων», λέει ο Απόστολος Παύλος, «είμαι ο τελευταίος από τους Αποστόλους και μάλιστα δεν είμαι άξιος να ονομάζομαι Απόστολος, γιατί καταδίωξα την Εκκλησία του Χριστού». Λίγο αργότερα, ένα χρόνο αργότερα, στην 2η επιστολή προς Κορινθίους, όταν άρχισαν να αμφισβητούν το αποστολικό του αξίωμα, άρχισε να κάνει πίσω. Β' Κορινθίους 11:5, «λογίζομαι γάρ μηδέν υστερικένε των υπερλίαν αποστόλων». Θεωρώ ότι δεν έχω μείνει πίσω, δεν υστερώ καθόλου από τους πρώτους Αποστόλους. Ωστόσο, αργότερα το 63 μετά Χριστόν, στην επιστολή προς Εφεσίους, το 3-8, λέει «Εμεί το ελαχιστοτέρο πάντων των Αγίων εδόθη η χάρη αυτή. Σε μένα τον τελευταίο από όλους τους πιστούς δόθηκε αυτή η χάρη να ευαγγελίσω το ανεξιχνίαστο πλούτος του Χριστού». Και μάλιστα το ελαχιστοτέρο είναι συγκριτικός του υπερθετικού. Όσοι θυμάστε τη γραμματική σας, το ελάχιστος είναι υπερθετικός. Ο λίγος ελάτων ελάχιστος. Παίρνει τον υπερθετικό ελάχιστος και βάζει μια κατάληξη συγκριτικού ελαχιστότερος για να πάει τον εαυτό του ακόμα πιο κάτω. Δηλαδή, ενώ το 56 μετά Χριστόν έλεγε «Εγώ είμαι ο ελάχιστος των Αποστόλων», το 63 μετά Χριστόν λέει «Είμαι ο τελευταίος από όλους τους Αγίους, από όλους τους πιστούς». 4 χρόνια αργότερα το 67 λέει «Είμαι ο πρώτος από τους αμαρτωλούς». Βλέπετε, όσο προχωράει κανένας στην ζωή μαζί με τον Χριστό, τόσο συνειδητοποιεί περισσότερο την αμαρτωλότητά του. Τόσο καταλαβαίνει πόσο υπολείπεται μπροστά στο μεγαλείο του Θεού, μπροστά στη χάρη του Θεού, μπροστά στα θαυμαστά που ο Θεός έχει για αυτόν, καταλαβαίνει την μικρότητά του, καταλαβαίνει την αμαρτωλότητά του. Γι' αυτό μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας το συναντάει κανένας στους βίους των Αγίων, όσο προχωρούσε κάποιος σε μία πιο ζωντανή σχέση με τον Θεό, τόσο περισσότερο καταλάβαινε πόσο αμαρτωλός είναι, πόσο ελλιπής είναι, πόσο στερείται τη δόξα του Θεού εξαιτίας της αμαρτωλής του φύσης. Παρόλο που ο Θεός τον άλλαξε, παρόλο που ο Θεός τον αναγέννησε, παρόλο που ο Θεός τον έκανε καινούριο κτίσμα, η αμαρτωλή φύση εξακολουθεί να υπάρχει μέσα. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει «Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο να σώσει αμαρτωλούς, και ο πρώτος από αυτούς είμαι εγώ». Χωρίο 16, αλλά δια τούτο ηλεήθην, ή να εν εμή πρώτο ενδείξισθε Χριστός Ιησούς την άπασαν μακροθυμίαν. Γι' αυτό λέει ελεήθηκα, για να δείξει ο Χριστός, ο Ιησούς Χριστός, πρώτα σε μένα όλη τη μακροθυμία, προς υποτύπωση των μελώντων πιστεύειν επ' αυτό η ζωή αιώνιων. Για είναι παράδειγμα για αυτούς που πρόκειται να πιστέψουν. Επομένως, έδειξε ο Θεός όλη αυτή την μακροθυμία, ώστε κάθε ένας άνθρωπος να μπορεί να πει, όσο και αν έχει πέσει στην αμαρτία, όσο αν έχει πέσει μέσα σε καταστάσεις εξαιρετικά αντίθετες με το θέλημα του Θεού, να μπορεί να πει, αφού ο Θεός δέχτηκε τον Απόστολο Παύλο που καταδίωξε την Εκκλησία του Χριστού, θα μπορεί να δεχτεί και εμένα. Ό,τι και να έχω κάνει θα μπορεί να δεχθεί και εμένα. Όσες αμαρτίες αν έχω κάνει, όσα εγκλήματα και αν έχω κάνει, ο Ιησούς Χριστός με δέχεται. Έτσι λέει, εγώ θα είμαι ο πρώτος, ώστε να φανερωθεί σε μένα όλη η μακροθυμία του Θεού. Βλέπετε στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου στο 3:9 διαβάζουμε: ο Θεός δεν καθυστερεί τις υποσχέσεις του όπως μερικοί νομίζουν ότι καθυστερεί, αλλά μακροθυμεί εις ημάς. Απλώς δείχνει μακροθυμία. Γιατί δεν θέλει να χαθούν κάποιοι, αλλά θέλει όλοι οι άνθρωποι να προχωρήσουν σε μετάνοια. Και η ενότητα αυτή στην πρώτη προς Τιμόθεον ολοκληρώνεται με το χωρίο 17 με ένα ξέσπασμα δοξολογίας, το δε βασιλεί των αιώνων, στον βασιλιά των αιώνων. Αφθάρτο, αοράτο, μόνο Θεό, τιμή και δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Στον βασιλιά των αιώνων που είναι άφθαρτος, που είναι αόρατος. Βλέπετε, ο Θεός είναι αόρατος, αλλά έχει φροντίσει να μπορούμε να βλέπουμε μέσα από τη δημιουργία του τα θαυμάσια τα οποία έχει κάνει. Αυτό λέει στην προς Ρωμαίους 1:20, τα αόρατα αυτού λέει φαίνονται μέσα από τη δημιουργία, ώστε και η αιώνια δύναμή του και η θεϊκή του ιδιότητα να είναι φανερά στον άνθρωπο. Είναι αόρατος, είναι ο μόνος Θεός, Ο μόνος σοφός Θεός, αυτόν ανήκει η τιμή, η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Χάρη λοιπόν που περίσεψε. Με τον Ιησού Χριστό δόθηκε χάρη, περίσεψε η χάρη, πλεώνασε η χάρη. Ωστόσο, η χάρη αυτή που μας δόθηκε και που εμείς την απολαμβάνουμε δεν ήτανε φθηνή χάρη. Είχε πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Είχε μεγάλο κόστος για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Διαβάζουμε στην επιστολή προς Εβραίους, στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 7, «Ως εν τες ημέρες της σαρκός αυτού», όσο δηλαδή ο Ιησούς Χριστός ήταν ενσαρκωμένος, ζούσε με ανθρώπινο σώμα εδώ στη γη, «δεήσιστε και η κετηρίας προς τον δυνάμενον σώζην αυτόν εκ θανάτου». Έκανε προσευχές και έκανε δεήσεις, λέει, σαν αυτό που μπορούσε να τον σώσει από τον θάνατο. Έκανε δεήσεις στον Πατέρα Θεό με τα κραυγής ισχυράς και δακρύων, με δυνατή φωνή και με δάκρυα. Και εισακουστής από τις ευλαβίας. Και ο Πατέρας Θεός τον άκουσε, όπως καταλαβαίνετε, γίνεται αναφορά σε αυτά που έζησε ο Ιησούς Χριστός στον κήπο της Γεθσημανή, αυτά τα οποία διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 26:38-44, όπου ο Χριστός λέει στους μαθητές του «Η ψυχή μου είναι περίλυπος έως θανάτου, μείνατε εδώ, μείνετε ξάγρυπνοι μαζί μου», πήγε πιο εκεί και είπε «Κύριε, Πατέρα, Πάτερ μου, ή δυνατόν εστίν παρελθάτου απ' εμού το ποτήριον τούτο». Αν είναι δυνατόν αυτό το ποτήρι της σταυρικής θυσίας να παρέλθει από μένα, να μην το πιω. Και λίγο αργότερα ξανά προσεύχεται «Κύριε, Πατέρα, Πάτερ μου, ή ου δύνατε τούτο παρελθύν, εάν μη αυτοπίω γεννηθεί το το θέλημά σου». Εάν δεν είναι δυνατόν να παρέλθει αυτό το ποτήρι, να μην το πιω, ας γίνει το θέλημά σου. Επομένως, ο Ιησούς Χριστός βρέθηκε σε μία στιγμή αγωνίας, σε μία στιγμή που προσευχήθηκε, λέει εδώ, με κραυγή ισχυρή και με δάκρυα. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο διαβάζουμε ότι ο υδρότας του έγινε σταγόνες αίματος. Και αυτό συμβαίνει όταν υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αγωνία και το έχουν μελετήσει αυτό και ιατρικά. Μπορεί σε περιπτώσεις που μεγάλης έντες μεγάλης αγωνίας να σπάσουν τα αιμοφόρα αγγεία που είναι κοντά στους πόρους από τους οποίους βγαίνει ο υδρότας και ο υδρότας να αναμειχθεί με αίμα και να βγει ματωμένος υδρότας. Τέτοια ένταση, τέτοια αγωνία. Λίγο πριν στο κατά Ιωάννη 12:27-28 ο Χριστός λέει «Η ψυχή μου τετάρακτε, η ψυχή μου είναι ταραγμένη. Τι να είπω, Πάτερ, σώσον με εκ της ώρας ταύτης», πριν από τη Γεθσημανή ακόμα, νωρίτερα. Αλλά συνεχίζει, «αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώραν ταύτην». Και καταλήγει, «Πάτερ, δόξασόν σου το όνομα». «Πατέρα, δόξασε το όνομά σου». Και ακούστηκε φωνή από τον ουρανό, «και εδόξασα και πάλιν δοξάσω». «Δόξασα το όνομά μου και πάλι θα τον δοξάσω». Επομένως, ο Ιησούς Χριστός βρέθηκε σε μεγάλη ένταση, σε μεγάλη αγωνία. Η χάρη αυτή, η περίσσια χάρη, είχε ένα πολύ μεγάλο κόστος. Και συνεχίζει Εβραίους 5:8 «και περών Υιός έμαθεν την υπακοήν αφών έπαθε». Παρόλο που ήταν ο Υιός του Θεού, έμαθε την υπακοή από όσα έπαθε. Και οι πατέρες της Εκκλησίας που σχολιάζουν το χωρίο αυτό, και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Δίδυμος ο Τυφλός και ο Θεοδόρητος Κύρου, όλοι λένε εδώ ακριβώς έχουμε το πώς ο Ιησούς Χριστός αντιδρά ως άνθρωπος, αντιδρά με το γεγονός ότι είχε ενσαρκωθεί και το γεγονός ότι ακριβώς αυτή η ανθρώπινη φύση του Χριστού είχε να αντιμετωπίσει αυτήν την τεράστια αγωνία, αυτήν την τεράστια ένταση. «Και τελειωθείς», συνεχίζει το χωρίο 9, Εβραίους 5:9, «εγένετο πάσιν της υπακούς είναι αυτό αίτιος σωτηρίας αιωνίου». Καθώς λοιπόν τελείωσε ο Κύριος το έργο του επάνω στο Σταυρό, καθώς είπε «τετέλεστε το έργο, Πατέρα, που μου ανέθεσες, το ολοκλήρωσα», έγινε αίτιος αιώνιας σωτηρίας. Σωτήρας λοιπόν, σωτήρας με περίσσια χάρη, σωτήρας με χάρη που υπερπλεονάζει, που υπερπερισσεύει, έγινε αίτιος αιώνιας σωτηρίας σε όσους πιστεύουν σε Αυτόν, σε όσους υπακούν σε Αυτόν. Στην προς Εβραίους 9:12 λέει: «Μπήκε μέσα στα Άγια των Αγίων του ουρανού ο Ιησούς Χριστός, όχι με αίμα τράγων και μόσχων, τράγων και μοσχαριών, αλλά με το δικό του το αίμα. Μπήκε μία φορά, εισήλθεν εφάπαξ εις τα Άγια αιωνίαν λύτρωσιν ευράμενος». Αιώνια σωτηρία διαβάσαμε εδώ, αιώνια λύτρωση. Τι είναι η λύτρωση? Η λύτρωση είναι ότι είσαι εχμάλωτος, ότι είσαι δέσμιος και χρειάζεται κάποιος να πληρώσει λύτρα για να απελευθερωθείς. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει: «Έρχομαι με τα λύτρα». Και τα λύτρα ήταν το αίμα του. Το αίμα αυτό που χύθηκε πάνω στο Σταυρό ήταν τα λύτρα που πληρώθηκαν ώστε εμείς να απολυτρωθούμε και να έχουμε αιωνία λύτρωση, να έχουμε αιώνια σωτηρία. Και καταλήγει το κείμενο: «Εγένε το πάσιν της υπακούσιν αυτό αίτιος σωτηρίας αιωνίου, προσαγορευθείς υπό του Θεού αρχιερεύς κατά την τάξην Μελχισεδέκ». Και λέει: «Ο Θεός ο Πατέρας τον ονόμασε αρχιερέα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Αυτό θα το δούμε στα επόμενα μηνύματα με τη χάρη του Θεού, σε κάποια από τα επόμενα μηνύματα. Τώρα να πούμε απλώς ότι ο Μελχισεδέκ ήταν ιερέας και βασιλιάς της Σαλήμ, της μετέπειτα Ιερουσαλήμ, ο οποίος ευλόγησε τον Αβραάμ, διαβάζουμε την Γένεση στο 14ο κεφάλαιο στα χωρία 18-20, και έτσι όπως εμφανίζεται στην Γένεση, αργότερα γίνεται τύπος του Μεσσία, επειδή ήταν ταυτόχρονα βασιλιάς και ιερέας. Αυτό διαβάζουμε στους ψαλμούς και εδώ γίνεται αναφορά ακριβώς στον ψαλμό 110-109 στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, στο χωρίο 4, «Ο Κύριος ορκίστηκε και δεν θα αλλάξει γνώμη, εσύ είσαι ιερέας για πάντα, όπως ο Μελχισεδέκ, προσαγορευτής υπό του Θεού», λέει στην προς Εβραίους, «αρχιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Έτσι λοιπόν ο Μελχισεδέκ γίνεται τύπος της βασιλικής αρχιεροσύνης του Ιησού Χριστού και αυτό αναλύεται στην επιστολή προς Εβραίους στο 5ο, στο 6ο και στο 7ο κεφάλαιο. Επομένως, ο Ιησούς Χριστός υποφέρει και υποφέρει με έναν τρόπο έντονο, με έναν τρόπο αγωνιώδη, με έναν τρόπο τραγικό, έτσι ώστε να μπορεί να μας δώσει ένα δώρο, να μας δώσει τη χάρη του και να μας τη δώσει πλούσια, να μας τη δώσει υπερπερισσεύουσα, να μας τη δώσει υπερπλεονάζουσα, έτσι ώστε στο τέλος να έχουμε στον ουρανό έναν αρχιερέα. Εβραίους 4:14-16, «Έχοντες ουν αρχιερέα μέγαν διελιληθώτατος ουρανούς». Έχουμε έναν αρχιερέα, λέει, που διέσχισε τους ουρανούς. «Ιησούν τον Υιόν του Θεού, κρατώμεν της ομολογίας». Σας κρατάμε σταθερά την ομολογία μας, σας κρατάμε σταθερά την πίστη μας. «Γιατί ούγαρ έχομεν αρχιερέα μη δυνάμενον συμπαθήσε τες ασθενίας ημών». Γιατί ο αρχιερέας που έχουμε μπορεί να καταλάβει τις αδυναμίες μας. Ο Ιησούς Χριστός με όλα όσα πέρασε στη γη μπορεί να καταλάβει αυτά που περνάς, ό,τι και να είναι, ό,τι και να περνάς, όσο δύσκολο να είναι, όσο τρομερό και να είναι, έχεις έναν αρχιερέα στον ουρανό που καταλαβαίνει το κάθε τι το οποίο περνάς. Μπορεί, λέει, να συμπαθήσει, να συμπάσχει στις ασθένειές μας, πεπειρασμένον δε κατά πάντα καθομοιότητα χωρίς αμαρτίας. Και έχει περάσει όλους τους πειρασμούς, όλες τις δοκιμασίες που πέρασες, περνάς και μπορεί να περάσεις. Και αυτά που πρόκειται να περάσεις, ο Χριστός τα έχει περάσει όλα. Τα πέρασε όλα και τα πέρασε καθομοιότητα, τα πέρασε στο δικό σου το επίπεδο και στο δικό μου το επίπεδο, στο ανθρώπινο επίπεδο, αυτό είναι το καθομοιότητα, αλλά χωρίς αμαρτίες, αλλά χωρίς να αμαρτήσει. Επομένως, τα πέρασε, σε καταλαβαίνει. Χωρίο 16, Εβραίους 4:16, «Προσερχόμεθα ουν με τα παρησίας». Ας πηγαίνουμε λοιπόν με παρησία στο θρόνο της χάρης, στο θρόνο της χάριτος, ή να λάβομεν έλεος και χάριν εύρωμεν εις εύκαιρον βοήθειαν. Ας πάμε λοιπόν με θάρρος. Ας πάμε να ανοίξουμε την καρδιά μας μπροστά στον Ιησού Χριστό Γιατί ο θρόνος του είναι θρόνος χάρης, είναι θρόνος ευεργεσίας, είναι θρόνος εύνοιας, είναι θρόνος προσφοράς και μάλιστα χάρης που περισσεύει και υπερπερισσεύει και υπερπλεονάζει. Πήγαινε στο θρόνο του Θεού, ό,τι και να περνάς, πήγαινε στο θρόνο του Θεού. Θα πάρεις έλεος και θα πάρεις χάρη. Το έλεος σημαίνει να μην τιμωρηθείς για αυτό που αξίζει να τιμωρηθείς. Χάρη σημαίνει να πάρεις ένα δώρο που δεν το αξίζεις. Και έτσι πηγαίνω στο θρόνο του Θεού και για να πάρω έλεος, να μην τιμωρηθώ για αυτό που μου αξίζει να τιμωρηθώ, και για να πάρω χάρη, να πάρω δώρο που δεν το αξίζω, ή να έλεος και χάριν εύρωμεν εις εύκαιρον βοήθειαν, ώστε την κατάλληλη στιγμή να βρούμε την βοήθεια που χρειαζόμαστε. Επομένως, χρειάζεσαι βοήθεια, χρειάζεσαι κάποιον να σε βοηθήσει, να ξέρεις υπάρχει ένας αρχιερέας στον ουρανό, σε καταλαβαίνει, μπορείς να πας στο θρόνο της χάρης, να πάρεις έλεος, να πάρεις χάρη, να πάρεις ευεργεσία, και η χάρη αυτή είναι πλούσια. Η χάρη αυτή υπερπερισσεύει, η χάρη αυτή υπερπλεονάζει. Επομένως μπορείς να ζήσεις μέσα σε αυτήν την περίσσια χάρη που δίνει ο Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας σου και ο Κύριος. Αμήν. Πατέρα, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για αυτήν την θαυμάσια χάρη, για αυτή την χάρη που πλεονάζει, για αυτή την χάρη που περισσεύει, και σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, γιατί είσαι Θεός που αρέσκεσαι στο έλεος και θέλεις να μας καλέσεις, τον κάθε έναν, ακόμα και τον πιο αμαρτωλό, να γευτούμε αυτή τη χάρη, να ζήσουμε αυτή τη χάρη τη δική σου. Σε ευχαριστούμε για αυτό το πλεόνασμα της χάρης της δική σου, και σε ευχαριστούμε γιατί είναι στη διάθεση του κάθε ενός μας. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, για τη θαυμαστή θυσία του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό. Και σε ευχαριστούμε γιατί με την θυσία αυτή εσύ μας έδωσες αιώνια σωτηρία και αιώνια λύτρωση. Σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας Θεέ, στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν.